VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Bagaimana kabar Anda dan keluarga hari ini Selasa 2 April 2024 yang juga ternyata bertepatan dengan Hari Buku Anak Internasional. Hari ini atau minggu ini, yuk kita ajak anak-anak di sekitar kita untuk giat membaca buku untuk mengisi waktu senggang. Oh ya, bisa juga ya sambil menunggu waktu buka puasa tiba. Selama bulan Ramadan kami juga akan menyajikan berbagai laporan dan info menarik seputar Ramadan. Jadi simak terus ya siaran kami. Yuk kita ikuti dahulu siaran VOA This Evening kali ini dengan sejumlah berita terbaru diantaranya. Hyundai akhiri kesepakatan aluminium dengan Indonesia setelah kampanye iklim penggemar K-pop. Tiongkok kutuk serangan Israel terhadap fasilitas diplomatik Iran di Suriah. Iran desak pertemuan Dewan Keamanan PBB. Sejumlah laporan penting sudah kami siapkan dalam siaran hari ini, diantaranya pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mengutuk keras serangan udara Israel terhadap fasilitas diplomatik Iran di ibu kota Damaskus, Suriah.
Lewat X yang dulu dikenal sebagai Twitter, Kemlu RI menegaskan serangan ini adalah pelanggaran hukum internasional dan piagam PBB.
Laporan lainnya yang dapat kita simak bersama yaitu rumah kaca tingkatkan ketahanan pangan di Somalia.
Munculnya pertanian dengan rumah kaca dipandang sebagai jalan yang memberikan kesempatan bagi para petani untuk membudidayakan buah dan sayuran ke pasar lokal.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Nur Hadi Sucahyo.
Selamat malam, inilah headline news dari VOA di Washington. Hyundai Motor dari Korea Selatan dan PT Adaro Mineral Indonesia TBK telah mengakhiri perjanjian pasokan aluminium setelah ada seruan dari seorang aktivis iklim yang didukung oleh para penggemar K-pop untuk tidak membeli pasokan logam yang diproduksi dengan menggunakan tenaga batu bara. Jutaan penggemar muda K-pop telah memberikan kontribusi besar pada berbagai kampanye global dan tujuan sosial dan seringkali menggunakan media sosial. Hyundai Motor mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa 2 April bahwa mereka telah mengakhiri nota kesepahaman tidak mengikat dengan Adaro, anak perusahaan penambang batu bara terbesar kedua di Indonesia, Adaro Energy Indonesia, pada akhir tahun 2023 dan menambahkan bahwa perusahaan telah memutuskan untuk mengeksplorasi peluang lain secara mandiri. Wito Krisnahadi, Direktur PT Adaro Minerals Indonesia, juga membenarkan bahwa perusahaannya telah memutuskan untuk tidak memperbarui perjanjian setelah habis masa berlakunya. Produsen mobil asal Korea Selatan ini menandatangani MOU dengan Adaro Minerals pada tahun 2022 untuk mendapatkan hak pembelian aluminium yang diproduksi oleh anak perusahaan Adaro, PT Kalimantan Aluminium Industry. Pada saat penandatanganan, Hyundai mengatakan pihaknya memperkirakan akan mendapatkan aluminium dari Adaro yang memenuhi kebijakan netralisasi karbon produsen mobil tersebut di tengah meningkatnya permintaan aluminium di kalangan produsen mobil global. Kelompok aktivis iklim K-pop for Planet yang menyerukan diakhirinya perjanjian aluminium Hyundai menyambut baik keputusan produsen mobil tersebut. Kita beralih ke krisis di Suriah. Tiongkok pada hari Selasa 2 April mengatakan mereka mengutuk serangan udara Israel yang menghancurkan fasilitas diplomatik Iran di Damaskus, Suriah. Israel mengatakan tidak akan mengomentari serangan hari Senin itu, namun para pejabat Iran berjanji akan memberikan tanggapan keras sehingga menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya kekerasan lebih lanjut antara Israel dan sekutu-sekutu Iran di tengah perang Gaza. Tiongkok mengutuk serangan itu, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Wang Wenbin. Keamanan lembaga-lembaga diplomatik tidak dapat dilanggar dan kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas wilayah Suriah harus dihormati, katanya. Situasi di Timur Tengah saat ini sedang bergejolak dan kami menentang tindakan apapun yang mengarah pada peningkatan ketegangan, kata Wang. Serangan udara Israel menghancurkan gedung konsuler kedutaan Iran di ibu kota Suriah, Damaskus, kata para pejabat Suriah dan Iran. Seorang komandan tertinggi Garda Revolusi termasuk di antara 7 anggota korps itu yang menurut mereka tewas. Tiongkok adalah mitra dekat Iran dan mitra dagang terbesarnya, serta pembeli utama minyak Iran yang terkena sanksi. Beijing juga menjalin hubungan dekat dengan Damaskus. Pada bulan September tahun lalu, negara ini menjadi salah satu dari segelintir negara di luar Timur Tengah yang dikunjungi Presiden Bashar al-Assad sejak dimulainya Perang Saudara pada tahun 2011 yang telah menewaskan lebih dari 500.000 orang dan membuat jutaan lainnya mengungsi.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Iran telah meminta Dewan Keamanan PBB untuk menggelar pertemuan darurat mendiskusikan serangan udara Israel yang menghancurkan gedung konsulat negara itu di ibu kota Suriah. Serangan pada Senin itu telah menewaskan setidaknya 7 orang termasuk penasihat militer senior, kata Korps Garda Revolusi Iran. Dalam sebuah surat pada Senin, Duta Besar Iran untuk PBB, Zahra Ersadi, mendesak kepada Dewan Keamanan untuk mendiskusikan pelanggaran berat ini dan mencegah serangan di masa depan yang akan membahayakan misi diplomatik. Menimbang dampak internasional yang luas dari tindakan tercela semacam itu yang dapat memperburuk ketegangan di wilayah itu dan berpotensi memicu lebih banyak konflik melibatkan negara-negara lain, Iran mendesak Dewan Keamanan untuk mengutuk tindakan kriminal yang tidak dapat dibenarkan ini dan tindakan teroris yang dilakukan oleh Israel ini dengan istilah yang sekuat mungkin, tulis Ersadi. Israel menolak berkomentar atas serangan itu. Duta Besar Iran, Hossein Akbari, mengutuk Israel untuk serangan tersebut. Akbari bersumpah membalas pada skala dan tingkat kekerasan yang sama. Israel telah melakukan ratusan serangan terhadap target-target di wilayah yang dikuasai pemerintah Suriah beberapa tahun terakhir. Tetapi jumlahnya terus meningkat sejak awal perang Israel-Hamas yang sudah berlangsung hampir 6 bulan di Gaza dan pertempuran periodik antara militer Israel dan pejuang Hizbullah di sepanjang perbatasan Lebanon-Israel. Kita ke Swiss. Dua manajer sebuah perusahaan eksplorasi minyak Saudi diadili di Swiss pada hari Selasa 2 April atas tuduhan penipuan dan pencucian uang sehubungan dengan skandal bertahun-tahun yang lalu terkait dengan dana kekayaan negara Malaysia yang pernah digambarkan oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat sebagai kasus kleptokrasi terbesar yang pernah terjadi. Para terdakwa dari Petro Saudi, warga negara Swiss Saudi dan warga negara Swiss Inggris yang tidak disebutkan namanya karena alasan privasi, dituduh membuat skema pada tahun 2009 di mana One Malaysia Development Berhad atau OneMDB akan mendirikan usaha patungan berbasis pada premis yang salah. Para penyelidik Malaysia menuduh bahwa lebih dari 4,5 miliar dolar Amerika Serikat telah dicuri dari dana tersebut yang dibentuk pada tahun 2009 dan dicuci oleh rekanan mantan Perdana Menteri Najib Razak melalui beberapa rekening bank di Amerika Serikat dan negara-negara lain. Jaksa Swiss mengatakan para manajer Petro Saudi didakwa atas tuduhan penipuan komersial, pengelolaan keliru, dan pencucian uang berdasarkan peristiwa yang terjadi setidaknya selama 6 tahun. Demikian headline news dari VOA di Washington, saya Nur Hadi Sucahyo.
Para anggota Kongres Amerika meninggalkan Washington untuk reses tanpa mengeluarkan keputusan mengenai legislasi dana tambahan untuk mempersenjatai Ukraina dan sekutu-sekutu lainnya. Para anggota Partai Republik yang menentang pendanaan tersebut mengatakan Kongres harus membelanjakan uangnya untuk kebutuhan dalam negeri. Koresponden VOA di Pentagon, Carla Babb, melaporkan bahwa dana itu lebih banyak dibelanjakan di dalam negeri daripada yang disadari kebanyakan warga Amerika. Berikut laporan selengkapnya.
Sementara Ukraina menyalahkan kekurangan amunisi sebagai penyebab direbutnya wilayahnya oleh Rusia baru-baru ini, DPR Amerika yang dipimpin Partai Republik gagal memberikan bantuan yang sangat diperlukan Kiev. Mereka menolak melakukan pemungutan suara terhadap rancangan undang-undang pengeluaran darurat yang telah disetujui Senat, yang mencakup 60 miliar dolar bantuan untuk Ukraina. Scott Perry, Republikan dari Pennsylvania, mengemukakan.
Nobody agrees with what Putin's done, but when we're taking our
tak seorang pun setuju dengan apa yang dilakukan Putin. Tetapi ketika kita mengambil uang pajak yang diperoleh dengan susah payah dan mengirimnya sejauh 8.000 km tanpa ada tanda-tanda perang akan berakhir, sementara perbatasan kita terbuka lebar dan warga negara Amerika kita dibunuh di jalan-jalan, ini masalah.
Namun, sebagian besar dana yang telah disetujui para legislator untuk mempersenjatai Ukraina tidak tersalur langsung ke sana. Dana itu dibelanjakan di Amerika, di pabrik-pabrik seperti New York, Pennsylvania, pabrik di distrik anggota Kongres yang digunakan untuk membuat senjata baru dan menggantikan senjata lama yang dikirim ke Kiev dari persediaan Amerika. Pabrik New York adalah satu dari puluhan fasilitas industri pertahanan yang diberi dana Kongres untuk mendukung perjuangan Ukraina. VOA mendapat akses yang jarang diberikan ke pabrik amunisi Angkatan Darat Scranton, sekitar 3 jam perjalanan di utara York, untuk melihat langsung bagaimana dana pajak tersebut dibelanjakan. Produksi di sana meningkat 2 kali lipat dari 14.000 cangkang 155 mm per bulan pada awal perang di Ukraina menjadi 28.000 per bulan sekarang ini. Kontraktor pabrik itu, General Dynamics, mengatakan bahwa angka tersebut akan melonjak menjadi 36.000 per bulan sewaktu jalur produksi baru di pabrik di dekatnya mulai beroperasi dalam beberapa pekan lagi. Rich Hansen yang mengawasi pabrik itu untuk Angkatan Darat Amerika mengatakan $418 juta dari uang pajak mendanai 20 proyek modernisasi di sana. Ada lebih dari 200 lapangan kerja baru di pabrik itu saja. Tetapi seorang petinggi General Dynamics mengatakan kepada VOA bahwa lapangan kerja baru itu tidak akan tersedia tanpa peningkatan dana dari Kongres. Matt Cartwright, Demokrat dari Pennsylvania, mengatakan bahwa lapangan kerja tersebut akan membawa perubahan di tempat-tempat seperti Scranton. Katanya,
"It's a big shot in the arm. I mean, Scranton,
ini akan berdampak positif. Scranton, Pennsylvania Timur Laut telah terguncang secara ekonomi.
Meskipun lapangan kerja penting, yang lebih penting lagi adalah memastikan Amerika tidak berpaling dari Ukraina," lanjut Cartwright. Angkatan Darat Amerika mengatakan pihaknya perlu memproduksi 100.000 peluru per bulan mulai 2025 untuk menggantikan 2 juta lebih peluru yang telah dikirim Amerika ke Ukraina dan untuk memberi Kiev cukup banyak peluru untuk membela diri. Industri pertahanan Amerika tidak akan mencapai target itu tanpa dana tambahan dari Kongres, kata para pejabat pertahanan. Untuk Carla Beb, Utami Husin, VOA Washington.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri pada hari Selasa mengutuk keras serangan udara Israel terhadap fasilitas diplomatik Iran di ibu kota Damaskus, Suriah. Reporter VOA Fathia Wardah melaporkannya dari Jakarta.
Pemerintah Indonesia mengutuk keras serangan Israel terhadap gedung dan fasilitas diplomatik Iran di ibu kota Suriah, Damaskus. Hal ini disampaikan Kementerian Luar Negeri pada Selasa, sehari setelah serangan udara Israel tersebut menewaskan sedikitnya 7 orang termasuk penasehat militer senior Iran. Lewat X yang dulu dikenal sebagai Twitter, Kemlu RI menegaskan serangan ini adalah pelanggaran hukum internasional dan piagam PBB. Serangan ini merupakan satu dari sekian banyak aksi Israel yang meningkatkan eskalasi konflik dan dapat menghapus prospek perdamaian di kawasan. Menanggapi perkembangan tersebut, pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia Yon Mahmudi menjelaskan serangan terhadap fasilitas diplomatik memang dilarang oleh hukum internasional. Dia tidak mengetahui apakah gempuran udara itu sengaja atau tidak. Namun dilihat dari konteks permusuhan Iran-Israel, dia menduga serangan tersebut disengaja dan hal tersebut dapat semakin membuka front terhadap Israel.
Sebenarnya kan Israel memberikan semacam peringatan ya kepada Iran agar tidak ikut campur ya di dalam konflik yang terjadi saat ini. Tapi memang Israel melihat bahwa Iran sudah terlibat cukup jauh ya, termasuk juga mendukung Hezbollah dan Houthi ya yang ada di Yaman, termasuk juga terhadap Hamas.
Iran menambahkan bahwa serangan terhadap kompleks kedutaan Iran di Damaskus juga merupakan sebuah pesan bahwa Israel memiliki kemampuan untuk menyerang Iran kapanpun diperlukan. Dia memperkirakan hal tersebut berpotensi memperluas konflik dan kian mempersempit dukungan masyarakat internasional terhadap Iran. Menurutnya, konflik berkelanjutan antara Israel dan Hamas di Palestina bersama dengan pertempuran melawan milisi-milisi yang pro-Iran meningkatkan kemungkinan bahwa serangan terhadap fasilitas diplomatik Iran dapat mendorong keterlibatan langsung Iran dan Suriah tanpa perantara. Jika Iran terlibat langsung, lanjut Yon, Amerika tentu tidak akan tinggal diam. Sekutu Iran, yakni Rusia dan China, juga bisa memberikan dukungan jika negara mula itu terancam. Kalau Iran membalas, bisa saja hal tersebut akan menyulut peperangan yang lebih besar. Muhammad Roshidin, pengamat hubungan internasional dari Universitas Diponegoro mengatakan, Israel memang sedang gencar menyerang musuh-musuhnya di Timur Tengah seperti Hezbollah di Lebanon dan Garda Revolusi Islam Iran di Suriah. Selain itu, Israel juga tengah berperang dengan Hamas di jalur Gaza. Serangan atas kompleks kedutaan Iran di Damaskus itu menjadi pesan bahwa Israel tidak akan berkompromi soal keamanan nasionalnya. Israel menganggap Iran sebagai musuh nomor wahid dan harus dilenyapkan dari peta dunia karena merupakan ancaman nyata.
Serangan Israel ke gedung konsulat Iran di Suriah ini merupakan strategi Israel untuk mengeliminasi musuh-musuhnya yang sekarang itu makin meluas, tidak hanya Hamas di Gaza tapi juga kelompok-kelompok gerilyawan yang didukung oleh Iran, terutama Garda Revolusi dan Hezbollah.
Dalam perkembangan lainnya, Iran meminta Dewan Keamanan PBB untuk mengadakan pertemuan darurat guna membahas serangan udara yang menghancurkan kantor konsulatnya di Damaskus. Fathia Wardah, Eva Mazreva melaporkan.
Tentara Nasional Indonesia atau TNI meminta maaf dan menjanjikan tindakan hukum bagi pelaku kekerasan sadis di Puncak, Papua. Demi transparansi dan netralitas, aktivis meminta pengadilan dilakukan di Jayapura. Ada harapan efek jera, meskipun pengalaman menunjukkan sebaliknya. Nur Hadi Sucahyo melaporkan selengkapnya.
Pengadilan terhadap anggota TNI pelaku aksi kekerasan sadis yang videonya tersebar luas diharapkan akan dilakukan di Jayapura. Desakan itu disampaikan sejumlah aktivis pembela HAM di Papua yang dihubungi VOA. Salah satunya adalah Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua atau ALDP, Latifah Anum Siregar.
Kami mendesak agar pengadilan terhadap para pelaku dilakukan di Pengadilan Militer 19 Jayapura agar publik dapat mengakses informasi terkait proses hukum secara lebih mudah dan terbuka.
Alasan kuatnya adalah karena peristiwa ini terjadi di Papua dan mendapat perhatian luas masyarakat setempat. Anu menyebut penting agar penanganan kasus ini didekatkan kepada publik yang memberikan perhatian serius terhadap kasus tersebut, dalam hal ini warga Papua. Desakan yang sama disampaikan Direktur LBH Papua Emmanuel Gobay.
Maksimal di Jayapura, karena kan TKP-nya di sini. TKP-nya di Papua, lebih tepatnya di Puncak Jaya, dan itu masuk dalam wilayah pengadilan militer Papua yang ada di Jayapura.
Alasan Gobay juga senada dengan Latifah.
Itu akan lebih maksimal, biar kemudian masyarakat akan mengikuti langsung dan rasa keadilan baik korban maupun juga keluarga korban maupun juga bagi masyarakat itu akan terobati.
Seperti diketahui, beredar luas video aksi penyiksaan yang diduga dilakukan oleh anggota TNI, anggota Yonif Rider 300 Brajawijaya di Pos Gome, Kabupaten Puncak, Papua. Tindak penyiksaan itu terjadi pada 3 Februari 2024. Korbannya adalah Devinus Kogoya yang oleh anggota TNI diduga sebagai anggota TPNPB. Sempat ada penyangkalan oleh pihak TNI khususnya Pangdam 17 Cendrawasih, tetapi kemudian diakui dan militer meminta maaf. Dalam penjelasan resmi di hadapan media pada 25 Maret di Jakarta, Pangdam 17 Cendrawasih, Mayor Jenderal TNI Izak Pangemanan, berjanji akan menindak tegas pelaku yang terlibat.
Kita akan usut tuntas permasalahan ini. Apapun yang terjadi di sana akan menjadi bahan untuk proses hukum nanti. Tidak ada satupun yang boleh lolos dari sini. Semua yang terlibat akan dihukum sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
Pangdam juga menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak dibenarkan dan melanggar hukum serta mencoreng nama baik TNI. Tuntutan aktivis Papua soal transparansi terkait proses hukum anggota TNI bukan tanpa alasan. Penyelesaian kasus-kasus yang menimpa anggota TNI sebelumnya dinilai tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban. Latifah Anum Siregar juga menggarisbawahi kekhawatiran semacam itu. ALDP mendesak agar Komandan Kesatuan Yonif Rider 300 Brajawijaya yang anggotanya diduga melakukan aksi penyiksaan tersebut tidak menggunakan alasan tertentu untuk memindahkan persidangannya ke pengadilan militer pada kesatuan asal.
Ini berkaca pada beberapa kasus di Pengadilan Militer Jayapura yang kemudian komandannya meminta kasusnya dipindahkan ke daerah asal kesatuan. Dan kita tidak mendapatkan cukup informasi apakah proses sidang itu jalan, apakah ada putusan terhadap mereka, apakah putusan itu benar-benar dilaksanakan.
Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Hampir 6 bulan sejak perang Israel-Hamas berkecamuk dan sandera Israel belum dibebaskan, muncul gerakan perlawanan di Israel terhadap pemerintahan Netanyahu. Mereka bahkan menuntut diadakannya pemilu dini. Berikut laporan selengkapnya.
Puluhan ribu warga Israel berkumpul di luar gedung parlemen atau Knesset di Yerusalem pada Minggu. Ini merupakan unjuk rasa anti pemerintah terbesar sejak Israel memasuki perang pada Oktober. Mereka mendesak pemerintah agar melakukan gencatan senjata untuk membebaskan puluhan sandera yang ditahan kelompok militan Hamas di Gaza dan menyelenggarakan pemilu dini. Karen Saar adalah salah seorang pengunjuk rasa dan dia mengatakan,
"We came for a sit down that will last from today until end of day Wednesday, 3 days.
Kami datang untuk melakukan unjuk rasa yang akan berlangsung hari ini sampai Rabu sore. 3 hari untuk memblokir Knesset. Ini merupakan minggu terakhir sesi parlemen karena mereka akan berlibur. Ya, pada saat perang dan ketika kita masih mempunyai 134 sandera di Gaza, kami menyerukan kepada mereka, kepada pemerintah ini, untuk mengundurkan diri. Ini adalah pemerintah yang berulang kali gagal.
Kini, di mana konflik sudah berlangsung 6 bulan, perpecahan baru muncul sehubungan kepemimpinan Netanyahu, meskipun sebagian besar warga Israel masih mendukung perang. Girat Karif adalah anggota Knesset dari pihak oposisi Partai Buruh. Ia mengatakan,
"This rally shows that the Israeli public woke up."
Rally ini memperlihatkan bahwa publik Israel bangun. Yang jelas pada hari ini, 6 bulan sejak pembantaian pada 7 Oktober, agar Israel bisa menang, kita membutuhkan kepemimpinan baru untuk membawa pulang para sandera.
Sebagai tanggapannya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam sebuah pidato televisi Minggu mengatakan dia memahami penderitaan para keluarga sandera dan melakukan segalanya untuk memulangkan para sandera. Netanyahu melanjutkan,
"Seruan bagi pemilihan sekarang di tengah-tengah perang, sebelum kemenangan dicapai, akan melumpuhkan Israel paling sedikit 6 bulan atau 8 bulan menurut taksiran saya."
Sekitar setengah dari sandera di Gaza sudah dibebaskan pada November tahun lalu. Tetapi usaha para perunding internasional untuk memulangkan sandera yang masih tertinggal telah gagal sejauh ini. Pada Minggu perundingan dilanjutkan, tetapi harapannya tipis akan terjadi terobosan baru.
Ribuan Muslim Ethiopia berkumpul di ibu kota negara Addis Ababa untuk acara buka puasa massal tahunan Grand Street Iftar. Acara buka puasa dan makan malam bersama ini dilaksanakan di jalanan dan salah satu alun-alun terbesar di negara ini pada hari ke-17 bulan suci Ramadan. Berikut laporannya bersama Irfan Isan.
Umat Islam Ethiopia tampak bersuka cita menyambut acara tahunan yang memperlihatkan kebersamaan Muslim di negara itu dalam acara Grand Street Iftar belum lama ini. Acara buka puasa bersama tahunan secara massal ini sendiri dimulai sejak 4 tahun yang lalu. Sejak awal penyelenggara acara mengantisipasi banyaknya pengunjung yang akan datang, hal ini mencerminkan semakin populernya acara tersebut selama 4 tahun terakhir. Hikmah Sani, koordinator peserta dan sukarelawan berusia 17 tahun, menekankan pentingnya semangat kebersamaan selama Ramadan dan tanggung jawab untuk saling mendukung selama bulan puasa.
Ya, muslim ndemonachin metan meradarat alleben adalla? Ana itchagaru wendemochachin.
Sebagai muslim kita harus saling membantu. Di bulan Ramadan ini marilah kita membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ibu dan ayah kita juga layak mendapatkan perhatian dan dukungan kita. Menjelang Idul Fitri, mari kita bantu mereka yang membutuhkan, kata Hikmah. Grand Street Iftar dilakukan pada hari ke-17 bulan suci Ramadan. Tanggal ini memiliki arti khusus bagi umat Islam Ethiopia. Pertama, karena menandai kemenangan Nabi Muhammad SAW dan umat Islam pada abad ke-7 dalam Perang Badar. Yang kedua, karena tanggal ini bertepatan dengan hari kemenangan Ethiopia. Jelas Abu Bakar Ahmed, seorang ulama Islam yang dihormati dan koordinator acara Grand Street Iftar. Kemenangan bersejarah Atwa yang melambangkan pembebasan orang kulit hitam dikaitkan dengan bulan suci Ramadan. Jika kita melihat ke belakang, kita menemukan bahwa kemenangan Atwa terjadi pada hari ke-16 atau ke-17 Ramadan, ujar Abu Bakar Ahmed. Kemenangan Atwa yang dikatakan Ahmed tersebut adalah kemenangan Ethiopia atas tentara Italia di Atwa pada tahun 1896 ketika para pejuang Muslim Ethiopia dengan gagah berani bertempur sambil menjalankan puasa Ramadan. Buka puasa massal ini menawarkan pengalaman kebersamaan kepada para peserta saat mereka berbagi makanan yang menyajikan hidangan tradisional Ethiopia seperti roti injera, semur, dan sayuran. Bagi sebagian orang, buka puasa bersama ini merupakan simbol keharmonisan antar agama yang mencerminkan sejarah hidup berdampingan antara warga Muslim dan Kristen di Ethiopia. Grand Iftar ini menarik banyak orang, termasuk tokoh terkemuka, pejabat pemerintah, pemimpin agama, dan orang-orang dari semua lapisan masyarakat. Demikian laporan VOA.
warga Muslim Tokyo dari berbagai negara berbeda saling membaur saat beribadah.
I've probably had thousands of emails from people who are interested in Islam. They want to talk about
it. Di Ukraina itu jarang sekali saya temukan orang Muslim di sini.
Simak kisah-kisah Ramadan dalam siaran VOA This Evening.
Dengan lebih 250 rumah kaca tersebar di pinggiran kota Mogadishu, lahan-lahan pertanian ini sangat penting untuk memastikan pasokan pangan ke ibu kota Somalia tersebut. Negara ini telah mengalami cuaca ekstrim dalam beberapa tahun terakhir dengan kekeringan berkepanjangan dan banjir dahsyat. Nur Hadi Sucahyo melaporkan selengkapnya.
Ketahanan pangan Somalia juga didera oleh berbagai aksi dari kelompok militan seperti Al-Shabaab. Hanya dalam beberapa tahun terakhir ini, Somalia mulai menemukan kembali pijakannya setelah tiga dekade kekacauan yang disebabkan oleh pertikaian para panglima perang dan kelompok-kelompok ekstremis. Munculnya pertanian dengan rumah kaca dipandang sebagai jalan yang memberikan kesempatan bagi para petani untuk membudidayakan buah dan sayuran ke pasar lokal. Abdullah Mire, Direktur Green Life Company, mengatakan bahwa ide di balik usaha ini adalah agar negara tersebut lebih mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.
Kami mengamati bahwa kebanyakan sayuran yang dikonsumsi di Mogadishu diimpor dari luar negeri. Hal ini mendorong kami untuk berusaha dalam bidang pertanian cerdas, memanfaatkan sistem rumah kaca dan irigasi. Tujuan kami adalah untuk menyediakan produk yang tersedia di pasar sepanjang tahun.
Pertumbuhan sektor ini telah menciptakan lapangan pekerjaan bagi sarjana pertanian yang masih muda. Menurut Biro Statistik Nasional Somalia, tingkat pengangguran untuk masyarakat berusia antara 15 dan 24 tahun saat ini adalah 30,1%. Supermarket lokal di Mogadishu secara mencolok memajang produk-produk dari rumah kaca ini dan mengundang pujian dari para konsumen. Mohamed Barre, Menteri Pemuda dan Olahraga, memuji inisiatif untuk berperan bagi penyediaan lapangan pekerjaan dan stabilitas ekonomi. Meski begitu, ada kekhawatiran terkait kelayakan lingkungan dari pertanian rumah kaca itu sendiri. Metode ini membutuhkan energi cukup besar untuk penerangan, pemanasan, dan pendinginan. Selain itu juga membutuhkan banyak air. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Inggris termasuk negara dengan tingkat pemberian air susu ibu atau ASI terendah di dunia menurut Badan Keamanan Kesehatan Inggris. Kurang waktu, harus kembali bekerja lebih awal, dan tekanan masyarakat merupakan beberapa alasan mengapa menyusui bayi menjadi masalah bagi kebanyakan ibu baru. Berikut laporannya lebih jauh bersama tim VOA.
Hi, hi baby girl. Hello, you gonna smile?
Zoe Watson adalah bidan sekaligus aktivis gerakan pemberian ASI. Dalam The London Baby Show, sebuah pameran produk bayi dan ibu hamil beberapa waktu lalu, ia menjadi pembicara dan juga berbicara kepada pengunjung tentang manfaat pemberian ASI dan solusi praktis untuk melakukannya selama masa pertumbuhan bayi. Menurut panduan yang dikeluarkan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, para ibu dianjurkan untuk memberi ASI dalam 6 bulan pertama usia bayi mereka dan melanjutkan pemberiannya hingga usia 24 bulan untuk melengkapi makanan padat. Manfaat kesehatan menyusui telah diteliti secara luas, diantaranya dapat mengurangi tingkat asma, obesitas, dan diabetes. Watson mengatakan,
saya tahu ada masa-masa susu formula bayi langka selama pandemi. Jadi mungkin para orang tua memikirkan hal tersebut. Dan jika mereka sedang hamil, mereka akan mencoba mengatasinya dengan pemberian ASI. Karena berpikir masalah itu juga dapat mereka alami.
Sepanjang karirnya sebagai bidan, ia telah membantu banyak ibu untuk memberikan ASI kepada bayinya, seperti yang disarankan WHO, yaitu seorang ibu seharusnya mulai menyusui bayinya dalam kurun 1 jam setelah melahirkan. Selain alasan medis dan psikologis, ekonomi dan sosial juga menjadi faktor yang menghalangi seorang ibu untuk memberikan ASI pada bayinya. Faktor-faktor tersebut bukan hal unik di Inggris. Tekanan ekonomi selama krisis kenaikan biaya hidup juga menjadi salah satu pertimbangan. ASI tentu saja lebih murah dibandingkan dengan harga susu formula bayi. Beberapa waktu lalu, UNICEF mempublikasikan bagaimana kenaikan harga susu formula melebihi tingkat inflasi. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC. Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Selasa 2 April 2024 bersama Utami Husin, Nur Hadi Sucahyo, Arif Budiman, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.